Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 24. septembar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi dana. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je Ivo Orav sa predstavnicima opozicije razgovarao o radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva. Tužilaštvo u Filadelfiji tražit će maksimalne kazne zatvora za crnogorske pomorce koji su učestvovali u švercu kokaina, pišu američki, a prenose crnogorski mediji. Slovenačka aviokompanija Adria Airways obustavila let planirane za danas i sutra zbog nedostatka novca. Vrhovni sud Velike Britanije proglasio nezakonitom odluku Borisa Johnsona o suspenziji parlamenta. Nakon sastanka opozicije sa šefom delegacije Evropske unije i ambasadorima u Podgorici, Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta poručio:
znači, na potezu je Evropska komisija i Demokratska partija socijalista. Da vidimo da li iskreno postoji želja kod Evropske unije da izvrši pritisak na Demokratsku partiju socijalista. Još jednom da kažem, ona to vrlo lako može. Taj metod pritiska je jedino sredstvo koje je Demokratska partija socijalista.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo u Filadelfiji tražit će maksimalne kazne zatvora za crnogorske pomorce koji su učestvovali u švercu kokaina, prenose crnogorska glasila Pisanje dana, koji se poziva na američke medije. Navode da bi, ukoliko optužnica bude podignuta protiv svih crnogorskih pomoraca koji se trenutno nalaze u federalnom pritvoru, ukupna zatvorska kazna mogla biti i do 40 godina. Crnogorski pomorac Nenad Ilić prvi je član posade protiv koga je podignuta optužnica zbog sumnje da je povezan sa švercom 20 tona kokaina vrijednog 1,1 milijardu dolara koji je zaplijenjen u Filadelfiji. Kako prenose američki mediji, Ilić je optužen da je prekršio pomorske zakone o švercu narkotika, za što je predviđena minimalna kazna od 10 godina zatvora. Protiv 6 crnogorskih maturanata koji su bili na ekskurziji u Italiji prošle sedmice podnešene su krivične prijave zbog sumnje da su počinili krađu u jednom sportskom butiku u shopping centru u italijanskom gradu Serravalle, prenose dnevne novine. Kako prenose tamošnji portali, sumnja se da su mladići, od kojih su dvojica maloljetni, iskoristili gužvu u butiku i ukrali robu vrijednu 600 eura. Oni su privedeni, saslušani i kasnije pušteni, nakon što je protiv njih podnijeta krivična prijava za krađu. 11.000 građana juče odjavljeno iz zdravstvenog informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog čega značajan dio njih nije mogao da ostvari pravo na liječenje, jer ih kod izabranih doktora i u bolnicama nije bilo u evidenciji osiguranika, piše Dan. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je tom listu da je došlo do zastoja u radu centralnog registra stanovništva, što je za posljedicu imalo odjavu određenog broja osiguranika sa zdravstvenog osiguranja. Čirgić navodi da zajedno sa stručnjacima iz sektora informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova pokušavaju trajno da riješe problem odjave osiguranika. Slovenačka aviokompanija Adria Airways saopštila je da je obustavila sve letove planirane za danas i sutra zbog nedostatka novca. Na sajtu aerodroma Crne Gore objavljeno je da je otkazan i današnji dolazni let iz Ljubljane za Podgoricu planiran za 13.30, kao i odlazni let za Ljubljanu planiran za 15:05. Kako se navodi, prevoznik je nekada bio u državnom vlasništvu, ali je privatizovan 2016. godine i prodat njemačkom fondu 4K Invest. Od tada je prodao sve svoje avione i dao ih u zakup, ali mediji ukazuju na to da se dug prema dobavljačima povećava. Neki izvještaji navode čak 60 miliona eura, prenose Večernje novosti. Razmjena teritorija između Srbije i Kosova otvorila bi Pandorinu kutiju na jugoistoku Evrope, izjavila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Gutjerešom. Grabar-Kitarović je pojasnila da bi takav scenarij doveo do drugih zahtjeva za teritorijalnim promjenama na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Srbijanski državni vrh ranije iznosio ideju razmjene sjevernog dijela Kosova s većinski srpskim stanovništvom, zajednički većinski albanski dio južne Srbije, kako bi se dvije zemlje približile u rješavanju spora. Tom se planu snažno protive Francuska i Njemačka, dok su Sjedinjene Američke Države i nedavno Austrija istakle kako bi mogle da prihvate takvo rješenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je uputila protestnu notu ambasadi Sjedinjenih Država u Moskvi, jer nekoliko ruskih senatora, uključujući i predsjedavajuće Komiteta za spoljna pitanja Savjeta Federacije Konstantina Kosačeva, nisu dobili američke vize i neće moći da prisustvuju godišnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarat će o toj situaciji u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, izjavila je portparolka ministarstva Marija Zaharova, a prenosi Interfax. Peking je pozvao Washington da otkaže planirani sastanak u Ujedinjenim nacijama na kom bi se razgovaralo o optužbama za represiju u kineskom većinski muslimanskom regionu Xinjiang, prenosi Associated Press. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je naime američku vladu da kleveće Kinu i miješa se u njene unutrašnje poslove. Sjedinjene Države, Organizacije za zaštitu ljudskih prava i nezavisni analitičari navode da je oko milion muslimana u Xinjiangu zatvoreno u pritvorskim centrima. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da će u narednih nekoliko sati otputovati na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. On je također najavio da će se tokom posjete sresti sa ruskim preduzetnicima. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ranije je rekao da će se Putin sresti sa predsjednicima Venezuele, Kazahstana i Filipina na marginama sjednice kluba Valdaj u Sočiju. U Sočiju se od 30. septembra do 3. oktobra održava 16. sjednica tog međunarodnog debatnog kluba, a ovogodišnja tema je Jutro istoka i globalnog političkog sistema. Vrhovni sud Španije presudio je da posmrtni ostaci fašističkog diktatora Francisca Franka treba da budu ekshumirani. Sud je podržao plan socijalističke vlade da se posmrtni ostaci prebace iz državnog mauzoleja na manje kontroverzno mjesto groblje, na kojem je sahranjena njegova supruga. Žalba Frankove porodice protiv ekshumacije je odbijena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, dobar dan, u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Evropska unija traži od svih političkih partija u Crnoj Gori da učestvuju u radu odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, dok opozicione partije insistiraju na formiranju tehničke vlade, koja bi, kako poručuju, primijenila dogovor o izmjeni zakona koji utiču na regularnost izbora. To su ključne inicijative sa sastanka koji su održali ambasadori zemalja Evropske unije i predstavnici opozicijnih stranaka u Crnoj Gori, a na inicijativu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Detalje donosi Srđan Janković.
Sve opozicione stranke čiji su predstavnici razgovarali sa ambasadorima Evropske unije u Crnoj Gori su saopštili da naredne parlamentarne izbore treba da kontroliše i sprovede tehnička vlada, saopšteno je nakon dvočasovnog sastanka u sjedištu delegacije Evropske komisije u Podgorici. Do sastanka ambasadora Evropske unije i predstavnika opozicionih partija je došlo nakon neuspješne sjednice Skupštinskog odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, na kojoj članovi odbora nisu stigli ni da utvrde dnevni red. Potom je svim opozicionim partijama poziv za sastanak uputio Ajvo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kako bi razmijenili stavove o aktuelnim političkim dešavanjima i radu privremenog parlamentarnog odbora za sveobuhvatnu reformu izbornih i drugih zakona. Nakon sastanka, predstavnik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je saopštio da očekuje od Evropske unije da napravi pritisak prema vladajućoj demokratskoj partiji socijalista kako bi se sprovela demokratizacija izbornog procesa i neophodne reforme.
Mi smo već na ovom sastanku predložili i neka rešenja koja se tiču identifikacije birača, da treba uvesti otisak prsta, touch screen glasanje. Također smo oko biračkog spiska imali predlog da mora se izvršiti evidencija birača, da se mora uvesti biometrijske lične karte i tako dalje. Znači, na potezu je Evropska komisija i Demokratska partija socijalista. Da vidimo da li iskreno postoji želja kod Evropske unije da izvrši pritisak na Demokratsku partiju socijalista. Još jednom da kažem, ona to vrlo lako može. Taj metod pritiska je jedino sredstvo koje je Demokratska partija socijalista.
Jedinstven opozicioni stav je da se osim izborne reforme razgovara i o formiranju tehničke vlade, saopštio je Miloš Konatar ispred građanskog pokreta URA.
Očekujemo da se razgovara i o tehničkoj vladi kao jedinom garantu kako sveobuhvatnu izbornu reformu implementirati. Dakle, jasno smo ambasadorima prenijeli stav da posle afere Koverat, politički nastavak afere Snimak, posle ovih poslednjih slučajeva sa predsjednicom Vrhovnog suda, Vesnom Medenicom, moguće korupcije u slučaju Vrhovnog državnog tužioca, gospodina Ivice Stankovića, jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti bilo i da građani na sljedećim izborima mogu glasati slobodno. Dakle, potpuno je bio jedan otvoren razgovor i mislim da su ambasadori primili jasnu poruku opozicije i moram reći jedinstvenu.
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore, je ocijenio da njegova partija predlaže rješenja, ali i optužio Demokratsku partiju socijalista i dio opozicije za opstrukciju procesa reformi izbornih zakona.
Da mi evo sada, blizu dva mjeseca od usvajanja briselskog plana, imamo konstantnu opstrukciju tog procesa. S jedne strane DPS, on simulira, fingira, fabrikuje i podmeće. Podmeće partijske materijale i partijske radne grupe međunarodnim zvaničnicima, što smo razobličili prethodnim dan. Ali imamo opstrukciju od jednog dijela opozicionih kolega koji konstantno napadaju, koji konstantno nama podmeću, koji vode negativnu kampanju, neki koji bježe od odgovornosti, bježe od reformi, kriju se iza nekog drugog ili izmišljaju određene zavrzlame kako bi se taj proces opstruirao. Ja mislim da to nije dobro.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je ocijenio da je važno za Crnu Goru da se najprije dođe do administrativnog rješenja, a zatim do rješenja o implementaciji izmjena izbornih zakona, jer ne postoji, kako je rekao, povjerenje uz provođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određenu formu tehničke vlade, jer se pokazalo da institucije ne mogu da iznesu tu obavezu na pravi način. Nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović je ocijenio da opozicija treba da ima jedinstvenu listu zahtjeva.
Ja sam ovo danas da opozicija ima svoju zajedničku listu zahtjeva kada su u pitanju izbor, i zakon izbor odbornike poslanika i zakon o demokratisku i sve ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osobe sa invaliditetom su najdiskriminisanija grupa u crnogorskom društvu, a preko 60% njih živi u siromaštvu, pokazalo je najnovije istraživanje Kancelarije crnogorskog ombudsmana. Na današnjoj konferenciji u Podgorici bilo je riječ koliko se napredovalo u zapošljavanju osoba sa invaliditetom u posljednjih 9 godina, otkako je donijet zakon o zabrani diskriminacije, te kakvi su primjeri dobre prakse iz ugla osoba sa invaliditetom i njihovi poslodavaca. O tome detaljnije Lela Šćepanović.
Dina Knežević iz Kancelarije zaštitnika za ljudska prava je danas na konferenciji kazala da se osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom i da žive u ekonomski nezavidnom položaju.
Kako proizilazi iz strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, da više od 60% osoba sa invaliditetom nalazi se u siromaštvu ili možda čak i preko tog procenta.
Dina Knežević je o perspektivama u zapošljavanju OSI naglasila da je prošlo više od 9 godina od kada je Crna Gora donijela zakon o zabrani diskriminacije i da i dalje nema bazu osoba sa invaliditetom, a u cilju uspješnijeg zapošljavanja OSI i inkluzije, Kancelarija zaštitnika je donijela preporuke, kazala je Kneževićeva i saopštila podatke iz najnovijeg istraživanja.
To su dosadašnja istraživanja pokazivala da su najdiskriminisanije grupe do sada bile ili Romi ili LGBT osobe. Za razliku od ovog posljednjeg istraživanja koje je pokazalo, kažem, ovakve rezultate, da je najveći stepen diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, a najmanja stopa socijalne isključenosti prema istima.
Preduzeće Arhimed je na današnjoj konferenciji predstavljeno kao primjer dobre prakse kompanije koja je u prethodnom periodu zapošljavala osobe s invaliditetom. Direktorka Ana Ponoš je kazala da je na zavodu veliki broj osi i izrazila uvjerenje da će se situacija promijeniti. Potom je Ponoš podijelila iskustvo u zapošljavanju osi u Arhimedu i objasnila da je to jedan zahtjevan proces privikavanja i za osi i za poslodavce. Ali je dodala:
što smo pozitivan primjer prakse i što su danas Jakov, Zvonko i Andreja zapravo pravi ljudi na pravom mjestu. Oni, što možemo reći, su dio Arhimed tima i nikako drugačije ih ne možemo kategorisati.
A kako sve izgleda iz ugla korisnice projekta u preduzeću Arhimed, Andreja Pavićević:
u mom slučaju, zbog terapije, moji poslodavci su moje radno vrijeme morali prilagoditi mojim mogućnostima. Ja sam angažovana od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Smatram da je veoma bitno kako za osobu sa invaliditetom, tako i za poslodavce, da se radno mjesto treba prilagoditi vrsti invaliditeta, jer nemaju svi iste mogućnosti i sposobnosti, kako ne bi došlo do otežavanja rada i samom poslodavcu, tako i zaposlenom.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je kazala da su osobe sa invaliditetom u vrhu ljestvice diskriminisanih u našem društvu i da se mora mnogo raditi više na njihovom zapošljavanju i uključivanju, jer su, kako je objasnila, i dalje žive razne predrasude kod poslodavaca, ali i straha kod samih osoba sa invaliditetom.
Nezaposlenost je i uzrok i posljedica svake dalje diskriminacije i marginalizacije osoba sa invaliditetom, što posljedično šteti ne samo njima, nego i nama svima kao društvu u cjelini, s obzirom na to da ogromni potencijali ostaju neprimijenjeni kao poluga socijalnog i ekonomskog razvoja.
Kazala je Uljarević, koja je na čelu CGO-a koji je sproveo projekat Perspektiva zapošljavanja OSI u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje. Uljarević je zahvalila Zavodu i pobrojala poslodavce koji su im u proteklom periodu pomogli u projektu zapošljavanja OSI.
Tu mislim na nevladinu organizaciju CAZAS, nevladinu organizaciju Green Home, Udruženje paraplegičara Nikšić, Centar za istraživačko novinarstvo, zatim deo Arhimed, deo Moja knjiga, deo New Page, Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Instituciju zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.
Direktor Zavoda Suljo Mustafić je objasnio da je projekat Centra za građansko obrazovanje uspješno realizovan i kazao da Zavod ima snažnog partnera u civilnom sektoru. Mustafić je istakao da Zavod ima mnoštvo projekata za zapošljavanje OSI i dodao da je po tom osnovu od 2014. godine izdvojeno 13 miliona eura.
U projektima koji su finansirani na taj način uključeno je preko 1000 osoba sa invaliditetom, od kojih je gotovo 40% produžilo radni angažman i nakon završetka projekta. U Crnoj Gori je 660 poslodavaca koji su ostvarili pravo na subvenciju zarade, jer su zaposlili na današnji dan 1012 osoba s invaliditetom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 48. minuti idemo u Budvu, tema je kultura. U tom gradu je u toku festival Turni, na kojem igraju predstave nastale u okviru kulturne saradnje institucija iz Crne Gore, Albanije i Italije, odnosno gradova Barletta u Italiji, Fir u Tirani u Albaniji, te domaćina javne ustanove Grad Teatar. U okviru festivala Grad Teatar je pozvao i predstavnike 10 pozorišta i festivala sa Jadranske obale, kako bi se razgovaralo i u uspostavljanju šire kulturne saradnje. Priča Jasne Vukićević.
10 pozorišnih institucija sa Jadranske obale podržale su ideju o zajedničkoj saradnji kojom bi festival Zlatni lav u Umagu postao i festival teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa utemeljitelj i direktor festivala Damir Zlatar Frej. Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji konvivence, suživota, uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našem životu životima jače zbog tog političkog skandala oko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, države, da ne uđemo u povijest baš država, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga, mislim, više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barletta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji te Budva kroz grad teatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat Turne finansira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integraciju u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 miliona eura. No, iako je u kulturnoj saradnji novac veoma važan, nije i presudan, jer je njen temelj dobra volja i zajednička estetika u promišljanju pozorišta, smatra Srećko Šestan, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, koji je također podržao udruživanje jadranskih festivala.
Problemi su uvijek slični. Ja ovdje neću govoriti o financijama, koji su uvijek. Nitko ne može toliko sredstava osigurati koliko ih mi umjetnici možemo potrošiti. Prema tome, nije samo problem u tome, problem su i sukob novog života pojedinih gradova. Svi ovi gradovi uz obalu, jadransku obalu, imaju isti problem, a to je da je, dakle, sve više podatnih scenskih prostora jednostavno okupirane u svrhu komercijalnog turizma.
Isti problemi pozorišta u različitim zemljama odnose se i na novu realnost u kojoj živimo, kaže direktorica Koparskog gledališća Katja Pagan.
I naš protivnik je previše jak, to je društveni pritisak koji stvara ljude, u ljudima tenziju, da se uopće ne dišu više, da ne razmišljaju. Razlika je između nečega što oslobađa i nečega što ti daje samo junk food. Tako ja mislim, posle 30 godina u pozorištu.
Za priču o početcima festivalske saradnje na obalama Jadrana vezuje se zanimljivost. Ispostavilo se da je jedan od aktera, Damir Zlatar Frej, režirao Bolero, prvu festivalsku produkciju grada teatra prije 33 godine. To što je prvi put od tada ponovo u Budi i to povodom opet nečeg potpuno novog, ne može biti slučajnost, smatra. To je taj mediteranski krug iz kojeg uvijek izviru neočekivane životne i pozorišne priče, zaključuje Frej. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije za Crnu Goru slijedi svijet. Odluka premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament te zemlje na 5 sedmica je nezakonita, presudio je Vrhovni sud u Londonu. Kritičari suspenzije parlamenta tvrdili su da je to bio pokušaj premijera Johnsona da spriječi pregovore o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora. Nakon ovakve presude moguće je odmah sazvati sjednicu parlamenta. O tome Ajla Obradović.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale, koja je pročitala presudu. Sudu nije dostavljeno nikakvo opravdanje za djelovanje sa tako ekstremnim efektima, dodala je Hale. Ovo nije uobičajena suspenzija. Suspenzija se dešava u drugačijim okolnostima, kazala je Hale misleći na izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nisu objašnjeni razlozi suspenzije na 5 sedmica, kada je uobičajeno vrijeme da se pripremi kraljičin govor kojim se formalno otvara novo zasjedanje parlamenta 4 do 6 dana, dodala je Hale. 11 sudaca donijeli su ovu odluku jednoglasno. Odmah se mogu poduzeti koraci za zasjedanje parlamenta, kazala je Haley, dodala da predsjedavajući parlamenta odlučuje o narednim koracima. Reakcija Johna Berkova, predsjedavajućeg parlamenta, uslijedila je odmah. Rekao je da se sjednica parlamenta mora hitno sazvati. Što prije ću se konsultovati sa liderima stranaka, napisao je Berkov u izjavi. Vrhovni sud smatra da je suspenzija sudska stvar, iako su ministri ranije tvrdili da obustava ili odgađanje rada parlamenta nije sudska stvar. Parlament je suspendovan u ponedjeljak 9. septembra i bilo je planirano da suspenzija traje do 14. oktobra. Protivnici ovog poteza britanskog premijera Borisa Johnsona smatraju da je ovo pokušaj da se spriječe pregovori o izlasku Velike Britanije iz Europske unije bez dogovora, što Johnson podržava. Vlada je saopćila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji je u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Izlazak ove zemlje iz Europske unije planiran je za 31. oktobar. Ranije i Škotski apelacioni sud donio odluku da je suspenzija nezakonita.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle izbacivanja iz vlade, bivši ministar unutrašnjih poslova Italije i lider ultradesničarske partije Liga Matteo Salvini, obilaskom gradova i prepoznatljivom retorikom strpljivo će se pripremati za opšte izbore i povratak na vlast, očekujući da će njegova popularnost rasti, a trenutna koalicija slabiti, pišu svetski mediji. Kada se Salvini okrenuo protiv svog koalicionog partnera u vladi, pokret pet zvezdice je formirao savezništvo sa svojim bivšim neprijateljom, demokratskom strankom na levom centru, dok je premijer Giuseppe Conte ostao na funkciji. Pošto je izbačen iz vlade, Salvini na umu ima samo jednu stvar, slavni povratak, marš na Rim 21. veka demokratskim sredstvima, napisao je politički analitičar Kit Nicol u komentaru za EU Observer. Savez dugogodišnjih neprijatelja pokreta pet zvezdica i demokratske stranke od početka deluje nefunkcionalno, ocenjuje Nicol i dodaje da njihov labavi zajednički program u 26 tačaka neće moći da nadoknadi mnoštvo nesuglasica koje će se neizbežno pojaviti čim se uključu u posao vlade. Sve vreme, ukazuje komentator EU Observera, Salvini će se pripremati za neizostavne opšte izbore gde će procvetati, pogotovo što simptomi koji su doveli do povećanja njegove popularnosti, priliv migranata, pretnje nacionalnoj bezbednosti i ekonomsko slabljenje, ne pokazuju znakove opadanja. Lokalni izbori u oktobru biće rani pokazatelj uticaja promene u vlasti na glasove lige. Ankete javnog mnenja trenutno je daju 13% prednosti sa podrškom od 33% građana, što će se verovatno povećati kako se vlada bude raspadala, ocenjuje komentator EU Observera. Hoće li Italija za sobom ostaviti Salvinijevo doba ili ne, uveliko će zavisiti od sposobnosti evropskih lidera da pokažu stvarnu predanost pronalaženju zajedničkog stava o migraciji u skladu sa osnovnim evropskim vrednostima, ukazuje briselski Politiko, ističući da je Italija spremna da promeni imigracionu strategiju Matteo Salvinija, ali da to neće moći bez pomoći Brisela. Premijer Conte je obećao da će prekinuti tvrdu imigracionu politiku za koju se zalagao Salvini i prošle nedelje Italija je dozvolila brodu nevladinih organizacija za spasavanje migranata da pristane u Lampedusi posle dogovora o premeštanju izbjeglica u države Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.